17 sati i 6 minuta, dobar dan još jednom, emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas će biti posvećena monopolima u Srbiji i načinima da se umanji uticaj monopola u našoj privredi. Razgovarat ćemo o tome koliko nas ti sve prisutni monopoli koštaju kao potrošače, koliko koštaju male firme i proizvođače, zašto je Srbija među desetak zemalja gde je postojanje monopola najviše prepoznato u samoj privredi i generalno gledano šta sve država može da učini da umanji njihov uticaj. Naši gosti danas iz Komisije za zaštitu konkurentnosti, sekretar Komisije Dragan Penezić, dobar dan.
Dobar dan.
Sa Ekonomskog fakulteta Bojan Ristić, dobar dan.
Dobar dan.
I iz Republičkog udruženja potrošača Denis Perenčić, dobar dan.
Dobar dan.
E sad, odakle početi, možda vašim utiskom opštim, nekako smo društvo u kome nije popularno biti vlasnik velike firme, lanca firmi, tajkun, dakle, kuka i motika se diže protiv monopola, a s druge strane monopoli nekako dobro uspevaju u Srbiji iz godine u godinu i u mnogim sektorima imamo po nekoliko firmi da drže jako značajan deo tržišta. Dakle, kako smo se našli u toj situaciji da s jedne strane svi se okreću od monopolista, a sa druge strane monopoli i dalje su živi i zdravi?
Evo ja ću. Ako dozvolite da počnem, pre svega dobar dan vama i vašim slušalcima. Jednu bih dopunu možda napravio vašeg uvoda. Kada govorimo o tim potencijalnim problemima na tržištu i o tom dominantnom položaju, pošto naš zakon poznaje tu kategoriju, dakle dominantnog položaja, još jedna je velika opasnost, možda čak i veća od te, a to su karteli, znači dogovori kompanija na tržištu kojima se uređuje podela tržišta, cene i ostale stvari. Dakle, to su neka dva prepoznata fenomena koji mogu negativno da utiču na celu ekonomiju i naravno u krajnjoj liniji na potrošače i građane. Još jednu kratku, dozvolit ćete mi izmenu, dakle, Komisija za zaštitu konkurencije, namjerno to navodim, a ne konkurentnosti, kao što ste rekli, zato što se kod nas često ti pojmovi poistovećuju i često dovode do nekih nesuglasica. Evo, reći ću samo kao uvod na početku, dakle, da sam dominantan položaj o kome govorimo nije zabranjen bilo kojim zakonom. Dakle, svako ko se bavi bilo kojim poslom, on želi i trudi se da postane dominantan onome što radi. Pretpostavljam i vaša radiostanica, vi želite da u nekom tržišnom učešću, dakle u tom market share-u ili kako već vi to procenjujete, želite da budete dominantni, budete najveći. Problem nastaje kod zloupotrebe dominantnog položaja. I to su one stvari protiv kojih se Komisija za zaštitu konkurencije kao osnovna institucija, ali i svi drugi organi koji utiču na regulaciju našem tržištu, dakle tu mislim i na državne organe poput nadležnih ministarstava, ali i sudstvo koje je u krajnjoj liniji odlučujuće kada se govori o sankcionisanju pojedinih prekršaja. Dakle, u tom domenu se trudimo da otkrivamo potencijalne zloupotrebe, da otkrivamo potencijalne kartele, da ih na pravi način sankcionišemo i mislim da su posljednjih 3-4 godine bili stvarno veliki korak, uspešan korak kada je u pitanju Srbija. Ne želim da kažem da je sve idealno kod nas na tržištu, ali ukoliko želimo napravimo jednu objektivnu analizu i sliku, mislim da smo napravili velike pomake i nadam se da ćemo danas o tome razgovarati.
Da, samo kratko, vaš utisak, zašto smo godinama društvo u kome je monopol prepoznat kao vrlo prisutan, a sa druge strane takođe društvo gde svi pokušavamo da nešto uradimo povodom toga da ga ne bude toliko. Zašto toliko opstaje?
Pa vidite, znači, da bi odgovorio na to pitanje moramo makar napravimo malu digresiju, dakle nekih dve dekade unazad. Znači, mi smo ipak društvo i privreda koja je nastala iz jednog potpunog socijalističkog, komunističkog okruženja, dakle u kojoj je predominantna bila državna svojina i ogroman broj državnih firmi koje su same po sebi u takvom okruženju imale dominantnu poziciju ili jedinu poziciju na tržištu. Nakon 2000. godine izvršena je liberalizacija u maltene svim sektorima privrede i liberalizacija, dakle, samim tim i cena na našem tržištu, i sigurno je da je kroz tadašnji proces privatizacije, kroz tadašnji proces restrukturiranja privrede došlo do prelivanja dominantno pozicije određenih firmi iz državnih u privatne ruke, i to je proces koji je bio u tom momentu neminovan. Dakle, mi smo nažalost sada u 21. veku na početku prihvatanja nekih pravila konkurencije koja su možda u nekom razvijenom svetu, ali i tu ne želim da mistifikujem previše situaciju, jer osim Amerike u Evropi je tek nakon 1957. godine, nakon Rimskog sporazuma, faktički započela politika konkurencije. Dakle, mi smo sada u nekim oblastima na samom početku i trudimo se da tržišni učesnici, državni organi i privredne komore sada prihvataju i šire dalje svest o značaju zaštite konkurencije.
Mm-hmm. Da li hoće neko se nadoveže možda?
Ja bih se nadovezao na kolegu Penezića. Problem generalno u našem društvu je to nedovoljno znanje o tome šta je konkurencija i šta su koristi od konkurencije, pre svega
sa čije strane nedovoljno?
Pre svega za potrošače, generalno javnosti, opšte javnosti, koja je jako bitna u tom samom procesu potpore i Komisije za zaštitu konkurencije i svih napora koji podrazumevaju zaštitu konkurencije i ostvarivanja koristi upravo od intenzivne konkurencije na tržištima koja funkcionišu u nekoj privredi. Pa između ostalog, jedan od rezultata tog nekog nedovoljnog znanja naše javnosti je i činjenica da mi često spominjemo monopole, i često spominjemo monopole u pežorativnom kontekstu. Pritom zaboravljamo da mi monopole suštinski vrlo retko imamo. Monopol znači jedan na tržištu. Uglavnom imamo manje ili više dominantna preduzeća na nekom tržištu, i kao što je kolega rekao, težnja svakog ko je dobar, ko je efikasan, ko želi da prosperira, jeste da bude dominantan u nekom svom poslu kojim se bavi, i za toga ne možemo kriviti, ali ukoliko zloupotrebljava svoju dominantnu poziciju koju je stekao, dakle, to može biti predmet istrage Komisije za zaštitu konkurencije, to može biti izvorište ugrožavanja konkurencije na pojedinim tržištima. Dakle, monopoli, rekao sam, često se spominju u pežorativnom kontekstu, a pritom često zaboravljamo, kao prvo, nemamo ih, kao drugo, monopoli su u istoriji civilizacije značili velike efikasnosti, značili su velike inovacije, tako da ne smemo ih a priori osuđivati. To što je neko monopolista nužno ne znači da je zloupotrebio svoju monopolsku poziciju. Upravo utvrđivanje činjenice da je neko zloupotrebio svoju monopolsku, u našem kontekstu, odnosno dominantnu poziciju, zapravo jeste osnov da tvrdimo da je došlo do ugrožavanja konkurencije. Upravo na nama je da to potvrdimo, a da bismo to mogli, jako je bitno da javnost bude edukovana povodom toga šta podrazumeva to kada je konkurencija ugrožena.
Postoji neka automatska merila, dakle, ako određeni broj firmi drži veći procenat od određenog zacrtanog tržišta, to je automatski monopol. Dakle, da li se to automatski razbija ili ne?
Pa evo, ako mi dozvolite, odgovorit ću. Procenti pomažu da se ta u izvesnoj meri zakonska praksa sprovede u delo, jer oblast zaštite konkurencije je kako oblast pravnika, tako i oblast ekonomista. Sam procenat je zapravo bitan zbog pravne predvidivosti, i on nije nužno nešto, može neko da ima 70% pa da ne bude monopolist, da ne bude zapravo neko ko zloupotrebljava dominantan položaj, a može neko da ima 30% tržišta pa da zloupotrebljava dominantan položaj i tekako. Sve zavisi od date konstelacije na tržištu, od odnosa snaga, od drugih igrača koji se nalaze na datom tržištu, tako da kada govorimo o procentima moramo biti oprezni, jer procenti sami po sebi mogu da ne znače apsolutno ništa kada je zaštita konkurencije u pitanju. Oni jesu koristan orijentir i oni jesu zapravo signal šta bi trebalo činiti dalje, ali istrage koje se sprovode u okviru regulatornih tela koje se bave zaštitom konkurencije su mnogo kompleksnije od samog licitiranja povodom procenata.
Denise?
Pa ja mogu samo da se dovežem malo na diskusiju mojih kolega sagovornika i da ukažem da je zaštita konkurencije u stvari druga strana iste medalje, a to je zaštita potrošača. Jer svi akti koje nelojalnom konkurencijom nesavesni trgovci i davaoci usluga preduzimaju na tržištu, usmereni su zapravo prema krajnjem korisniku potrošaču, da se roba ili usluga prodaju po što većoj ceni i da se stvori ekstra profit. Zato je u cijeloj priči vrlo važno da država ima odgovarajuće mehanizme da ne dozvoli da se na uštrb kvaliteta proizvoda i usluga i na uštrb određenog ponašanja koje je, da tako kažem, nezakonito, stvori ekstra profit. I tu su potrebno saradnja regulatornih tela, državnih organa, što je kolega Penezić kazao, i sudova, naravno, ali i Komisije za zaštitu konkurencije, koja treba da ispituje ponašanje na tržištu i načine poslovanja tih firmi koje se tako i ponašaju. Znači, sama koncentracija na tržištu ne znači da je došlo i do zloupotrebe, ali zloupotreba se manifestuje kroz različite oblike. Jedan od njih je i nepravične ugovorne odredbe, koje recimo su gotovo svakodnevnica u oblasti elektronskih komunikacija, gde vi imate da svi operatori mobilne telefonije zaključavaju potrošače u ugovorima, nameću im preteške uslove, nefer poslovanje, a niko ne reaguje. I to je samo jedan eklatantan primjer. Tako imate recimo u oblasti bankarstva, u oblasti osiguranja i naročito bih rekao da se pojavljuje u oblasti leasinga i renta, o čemu ćemo u ovoj emisiji, nadam se, malo više razgovarati i rasvetliti samu pojavu. I da ne govorimo kada su usluge od opšteg ekonomskog interesa u pitanju, gde je u pitanju kad ja te tuži, kad ja ti sudi, kad je u pitanju ne samo električna energija, što smo imali nedavno ove račune da vidimo i tako dalje, mada su oni prema mojim informacijama dosta uradili da se samo regulacijom unaprede i da otklone identifikovane neusaglašenosti. I još samo da napomenem da je tu vrlo značajan rad sertifikacionih tela, jer sertifikaciona tela treba da omoguće da se firme što više postiču na sertifikovanje i da se što više primenjuju standardi u poslovanju i na taj način se pojavljuje društvena odgovornost poslovanja velike kompanija kao faktor zaštite tržišta od samih kompanija, od njihovih eventualno negativnosti, to zaštita životne sredine, potrošača i naravno drugih učesnika na tržištu. Eto, toliko, pa ćemo dalje.
Da. Koliko to što je Srbija relativno malo tržište pomaže razvoju monopola? Dakle, otvaramo se ka stranim investitorima, ka investicionim fondovima. Sa druge strane, iznutra smo malo tržište i relativno je lako za domaće firme u dobrom položaju da budu u tom opet povlašćenom položaju. Neki bi rekli da jednostavno naša ekonomska i geografska situacija je takva da smo idealno tržište za razvoj. Evo, sad pokušat ću da prestanem da koristim izraz monopola, ali tih situacija u kome je ograničen broj učesnika ima povećanu korist.
Ja ne znam, mislim da će se i ostali učesnici složiti da nacionalna tržišta više nemaju neki veliki značaj. Znači, pogotovo u našem regionu gde mi više sagledavamo regionalno tržište, mi imamo u svim zemljama u okruženju identične tržišne igrače koji nastupaju dakle u svakoj od tih država, a sa druge strane i mi ovde govorimo o multinacionalnim ili internacionalnim kompanijama koje posluju na svakom od nacionalnih tržišta, tako da mi u današnje vreme ne možemo govorimo o čistom domaćem tržišnom igraču, nego govorimo o svim onima koji nađu interes da posluju u našoj zemlji. Da malo uđemo dublje sad u temu, i Denis je otvorio već neke konkretne stvari. Komisija zaštitu konkurencije ima izuzetno velika ovlašćenja. Kad govorimo o velikim ovlašćenjima, govorimo i o ovome što je i pomenuto, dakle o mogućnosti da kazni određenog tržišnog učesnika koji je svojim radnjama sprečavao, ograničavao ili narušavao konkurenciju. Jedna od tih je naravno i zloupotreba dominantnog položaja ili kartelsko udruživanje, to jest stupanje u zabranjene sporazume kroz ugovore sa drugim učesnicima na tržištu. Ali ono što je za prosečnog građana i potrošača bitno. Nije bitno da vidi samo kolika je kazna, kao što kod nas obično i u medijima voli da se predstavi neki ogroman slučaj iz međunarodne javnosti, pa sad pričamo o toj kazni čuvenoj za Intel i Microsoft ili za udruženja aviokompanija gde su kazne iznosile po jednu ili jednu i po milijardu evra čak za te tržišne učesnike. Bitnije je da vidimo i sagledamo ono što se stvarno dešava na samom terenu običnog života. Dakle, komisija se ne bavi samo ogromnim firmama i onim firmama koje su zvučne. Mi smo u poslednjih dve godine vodili postupke i uspešno ih okončali i protiv nekih, hajde, ako mogu da kažem običnim rečnikom, nevidljivih firmi, javnih preduzeća u malim sredinama, koje su svojim aktima i radnjama narušile konkurenciju u tom smislu da su građani u tim sredinama ili plaćali veću cenu za određenu uslugu ili su dobijali uslugu niže kvaliteta za cenu koja je nerealna.
Komunalna preduzeća ili?
Da, apsolutno. To su komunalna preduzeća, mislim, mogu i da navedem, čak i u nekim oblastima koje potpuno, kažem, nisu, ako mogu kažem, interesantne građaninu, do javnih komunalnih preduzeća koja se bave uređenjem groblja i grobnih mesta, pa do onih koja se bave odnošenjem smeća.
Pa zašto se onda isto ne radi na mnogo višem nivou? Imamo mnogo žalbi na...
Ja ću vam reći da možete
se... Od pošte do gradske čistoće.
Da, ali vidite, mi sada kada otvorimo tih 10, 20, 30 različitih sektora, jasno vam je da jedna institucija kao što je komisija, koja pomenuću ima samo 35 zaposlenih, ne može da vodi toliko postupaka u isto vreme. Pre svega zbog nedovoljnih kapaciteta, drugo i zbog obezbeđivanja validnih informacija i inicijativa za pokretanje postupka. Znači, u 90% slučajeva komisija započinje postupke na bazi inicijativa koje prima od tržišnih učesnika ili od građana ili od civilnog sektora kao što su organizacije za zaštitu potrošača i nakon preliminarne analize odlučujemo da li ćemo ući u konkretan postupak ili ne. Svaki postupak sam po sebi je komplikovan i on traje duže vreme. Znači, mi smo sada konkretno završili jedan veliki postupak koji je potvrđen na Vrhovnom kasacionom sudu, konkretno se tiče zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu sladoleda, gde je kompanija Freecom kažnjena. Dakle, ali taj predmet traje od 2010. godine. Tako da neke stvari koje se trenutno obrađuju, koje se trenutno istražuju, jednostavno doći će na red, to jest videće svoj epilog tek za koju godinu, što je potpuno normalna stvar i tako se dešavaju u svakoj od drugih zemalja.
E, kad smo kod drugih zemalja, Bojane, vi ste upravo radili jednu analizu gde, u kojoj ste sami savjetovali povećanje kapaciteta naše komisije, gde se vidi da naša komisija nije ni približno dovoljno, ima isto ovlašćenje, ali nije dovoljno velika kao komisija u nekim okolnim zemljama.
Komisija ima značajna ovlašćenja koje daje Zakon o zaštiti konkurencije, međutim, kapaciteti komisije nisu dovoljni kako po broju, tako i po strukturi znanja koja je neophodna da bi jedna takva komisija funkcionisala i u narednom periodu se mora raditi na sanaciji i strukture i broja. Smatram da komisija, na primjer, u kontekstu trenutne politike koja se vodi, bi možda trebalo biti izuzeta od obaveze nezapošljavanja ljudi, jer ona je objektivno ispod svojih kapaciteta, ispod mogućnosti da funkcioniše i u potpunosti sprovodi Zakon o zaštiti konkurencije. Valja napomenuti da nakon nekih uvodnih poglavlja usaglašavanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije i generalno u procesu pregovaranja, pitanje zaštite konkurencije će relativno u skorije vreme doći na sto. Tu se dosta uradilo, međutim još ostaje dosta prostora da se stvari poboljšaju. Između ostalog, jedna od stvari jeste da se kapaciteti komisije osnaže, da se struktura podesi da bude adekvatnija potrebama i sprovođenja Zakona o zaštiti konkurencije.
I onda, evo, samo jedna rečenica, da li osjećate nedostatak kapaciteta?
Ja moram da stanem u odbranu svojih kolega, jer stvarno mislim da ljudi koji trenutno rade u Komisiji zaštite konkurencije su apsolutno i adekvatno obučeni, imaju znanja koja su potrebna
za
ovu vrstu
posla, samo 35.
Ali je naravno problem brojnosti apsolutno vidljiv i on je istaknut u svakom od godišnjih izveštaja o napretku Srbije ka Evropskoj uniji, tako je bilo i ove godine, ali ono što ohrabruje, ohrabruje da...
Evropska unija sve manje kritična.
U poslednjem izveštaju apsolutno nije postojala ni jedna kritika koja se tiče same materije, to jest onoga što smo mi radili i uradili. Većina stvari se, znači, tiče kapaciteta, obučenosti sudija, upravnog suda koji odlučuju, dakle, po žalbama društava i advokasi, to jest širenje svesti o značaju zaštite konkurencije ka svim ostalim subjektima na tržištu.
Hajde sada da počnemo po sektorima pojedinačno. Ono što potrošače najviše dotiče, to su ono što je zbog čega najviše se ljudi nerviraju, su cene hrane. U Srbiji nemamo velike svetske maloprodajne lance, o tome se priča već godinama, nešto više od 10 kompanija drži preko 70% našeg tržišta, pokazuju neke analize. Zbog čega? Dakle, zbog čega su cene hrane u Srbiji više nego u okruženju i da li to ima veze sa monopolima ili sa nečim drugim?
Pa ja mogu iz udruženja potrošača da kažem da mi smo identifikovali problem u vezi kvaliteta i cena. Ne treba biti mnogo pametan, pređite u Mađarsku i u ove zemlje u okruženju, vidite mnogo bolji kvalitet po nižoj ceni prehrambenih proizvoda. Nije to, nažalost, samo kad su u pitanju prehrambeni proizvodi, to su uopšte i usluge u pitanju, tako da vi ovde imate zbilja problem konkurentnosti i mi smo verovatno jedna od retkih država da smo majstori da velike kompanije koje dođu ovde i koje imaju svetske standarde poslovanja, one umesto kod nas da šire te svetske standarde, one se promene i one prihvate neke domaće standarde i vrlo se nekorektno odnesu se prema potrošačima. Takvih slučajeva imate recimo u oblasti bankarstva ili u oblasti leasinga. Ja ću vam samo ilustracije radi dati jedan primer. Šermanov zakon je još 1890. regulisao konkurenciju. Kleinov zakon je još bolje to regulisao i zabranio je da isti ljudi rade u dve kompanije, povezane kompanije. Vi imate rent i leasing kompanije. Leasing je sistem koji je oko 2003. godine prvi put kao zakon uveden u Srbiju i došlo je do toga da je Narodna banka donela jednu meru, povećanu obaveznu rezervu, izdvajanje te rezerve kako bi se budžet, odnosno devizne rezerve malo poboljšale. I šta ste imali? Imali ste slučaj da su te iste kompanije, njihovi osnivači, pribegli fraus legisu, izigravanju zakona i osnovali su rent kompanije. Rent ugovori su vrlo specifični jer su oni kvazi ugovori o leasingu i tu se potrošačima nameću daleko veće obaveze kao da je u leasingu, a on je u stvari u rentu. I vi ste došli u situaciju da niko ne može da reguliše kompanije u rentu koje su u stvari vezane lica kompanije u leasingu. Mi smo skoro malte ne jednu deceniju na to ukazivali. Narodna banka nije reagovala na adekvatan način. Bilo je nekih pokušaja 2010. godine kod promene zakona. Čak su i data ovlašćenja kod nazvanih simulovanih ugovora u novom zakonu o finansijskom leasingu da se to procesuira. Ni do danas nisu procesuirane takve kompanije. Jedino su procesuirane kad su u pitanju poreski zakoni. Poreska uprava je niz tih rent kompanija zbog izigravanja propisa procesuirala. I teo bih samo da kažem, znači ono što je 1914. godine u Americi bilo poznato da ista lica ne mogu da budu u dve kompanije, danas se kod nas ne primenjuje. Eto, recimo, ovde predstavnik gospodin Penezić, Komisija za zaštitu konkurencije, ništa lakše nego otići, obići leasing i rent kompanije, ista lica ih vode, znači vi to imate i tekako velike zloupotrebe i baš u pitanju zaštite konkurencije. To je otvoren problem. S druge strane, kada su u pitanju hipermarketi o kojima smo pričali, vi imate, javna je tajna, vertikalni i horizontalne dogovore. Vertikalni dogovor, vi ne možete da uđete na samu tezgu, da tako kažem, ili na prodajno mesto velikog centra, a da ne platite kao proizvođač. To se zove, pretpostavljam da kolege bolje znaju o tome, pošto se time više možda bave, ja više potrošačima, listing fee. Kako se dolazi do tezge, kako se dolazi do prodajnog mesta? Znači, postoji čitav niz načina da se to sve na kraju plaća potrošač, da se svi ti nameti ugrade u cenu. I zato su cene kod nas daleko skuplje nego što imate isti proizvod u okruženju. I još da kažem, da recimo imate skandalozna ponašanja velikih hipermarketa, da oni vam u ugovorima, znači treba videti ugovor, ja sam imao prilike da vidim takav ugovor, da oni dobavljačima uslovljavaju za određeni procenat, uvećavaju cenu, znači svojih usluga, ukoliko vrše redovno plaćanje. Zamislite vi sada, zakonom je 60 dana da vi platite obavezu prema nekom dobavljaču. I zato što on plati u roku, on još mora i da mu
pravo
da...
na popust, ne, ako je plati redovno.
Ne, on dobija poseban...
Ima pravo jeftinije da dobije sljedeću robu
ne
na vrijeme.
Ne samo to, nego dobija posebnu nadokradu kao benefit. Da. E to da. Treba komisija, i ovdje je gospodin Penezić prisutan, da ispita i da svake takve primjere kazni i onda više neće biti priče o čemu se tu radi. Znači, sve je tu jasno i argumentovano. Samo treba ići od hipermarketa do hipermarketa, treba raditi. I zato se slažem da je 35 ljudi apsolutno mali broj ljudi, da treba pojačati i kadrovsku politiku, ali treba objediniti rad državnih organa. I to je ono što je sljedeći možda.
Da. Evo sad, pre reklame, još možda 2 minuta, samo ukratko. Dakle, da li je onda problem više u poslovnim praksama ili je problem više u malom broju velikih igrača?
Vi ste veoma dobro postavili situaciju. Problem poslovne prakse je ogroman. Pre svega zbog nasljeđa o kom smo malo pregovorili, dakle navike koje su se gomilale decenijama, dakle iz prošlog sistema, a i koje su počele u ovome, da kažemo, liberalizovanom sistemu od 2000. godine, kad je možda i prebrzo liberalizovan svaki sektor i cene, formiranje cena u svakom sektoru, ali i praksa onih koji donose odluke, dakle u državnim organima pre svega, u komorama, tu govorimo o privrednim komorama i udruženjima esnafskim, zato što su kod nas u prošlosti kompanije navikle da međusobno razmenjuju veoma poverljive informacije o tržištu, o cenama, o troškovima, što je preduslovi najveći problem stvaranja kartela i dogovora. Dakle, svako ograničavanje, narušavanje konkurencije putem dogovora o cena vodi naravno do štete potrošača. Samo bih naveo još jednu stvar, dakle, problem svesti lidera kompanija kod nas koji je veoma izražen. Mi smo malo prije emisije govorili o jednom živom primjeru, ja ću ga sad pomenuti. Dakle, kao što sam rekao, komisija ne može da radi bez inicijative. Mi naravno sprovodimo sektorske analize, ali mi godišnje možemo sprovesti 1 do 2, najviše 3 sektorske analize, ali dešavalo se da mi reagujemo promptno, veoma brzo na određene napise koje se pojave u štampi ili izjave pojedinih lidera kompanija u medijima, gde se otvoreno govori o ovome o čemu je Denis govorio, dakle dogovor između kompanija o cenama, o nastupu na tržištu, o podeli tržišta, i kada se obratimo onome koji je izgovorio tako krupnu stvar, ne dobijemo povratnu informaciju, ne dobijemo ni jedan jedini podatak odakle to njima, kako
znaju
šta.
To samo govori da se ljudi plaše i pa da su ti igrači strašno jaki.
Moguće da je i to, ali jednostavno ako neko veruje u ovu državu, ako veruje u njene zakone, ako veruje u samozakonitost tržišta, pa onda će on slobodno nastupiti bez ikakvog straha, znajući da ćemo mi kao odgovoran državni organ zaštititi pre svega poverljivost izvora, a druga stvar je očekuje i da će ta kompanija koja je napravila prekše biti adekvatno sankcionisana i samim tim biti pomerena sa onog mesta na kome je sad, to jest neće moći da vrši zloupotrebe koje vrši.
E, hajde pre reklame, samo vrlo kratko o hipermarketima, obojice, vaši stavovi.
Evo, ako dozvoliš, Bojana, ja ću samo kratko. Znači, to više i nije pitanje zaštite konkurencije. To je pitanje državne politike i odobravanja dozvola, odnosno određenih uslova za ulazak na tržište. Dakle, koliko ja vidim, situacija je takva da postoje ili određene barijere, skrivene ili ne, dakle, da li se tiče tu pitanje građevinskog zemljišta, dobijanje dozvola za gradnju i ostalo, koje sprečavaju velike lance da dođu. Ja 10 godina zadnjih slušam da će doći Lidl i Spar i Ikea i ostali veliki igrači na tržištu maloprodaje, ali oni ne dolaze i to je više, kažem, pitanje državne strategije.
Pa samo bi dodao i to da zaboravljamo jednu činjenicu kada govorimo o maloprodaji koja je glavna tema, zaboravljamo zašto je glavna tema. Pa glavna tema je iz tog razloga što smo jedno, može se reći, relativno siromašno evropsko društvo sa prosečnom platom koja je vrlo niska i samim tim najveći udeo te plate je upravo izdaci za proizvode koji se odnose na maloprodaju. Najveći izdaci su na hranu. E sad, kada pogledamo proizvod koji je zapravo hrana, dakle, tražnja je prilično nesenzitivna na hranu, u smislu koliko god je cena, ti moraš hranu da kupuješ. Jednostavno, ti si prinuđen da kupuješ i u toj nekoj situaciji, dakle, nemaš opciju da izbegneš kupovinu. Tako da je to zapravo vrlo jedan indikativan fenomen, da možda baš iz tog razloga što je jako veliki udeo naših izdataka jeste upravo za proizvode maloprodaje, upravo imamo i visoke cene u maloprodaji relativno u odnosu na druge zemlje gde su prosečna primanja značajno viša, na primjer u Evropskoj uniji, gde se ispostavlja da ti izdaci za hranu su vrlo mali i generalno upravo tema hrane i proizvode iz maloprodaje uopšte nije broj jedan na listi.
To je začarani krug. Dakle, god smo siromašni, imat ćemo visoke cene hrane. Dokle god imamo visoke cene hrane, neće nam ostati novca za bilo što drugo. Zaista, završamo u pesimističnom tonu ovaj deo razgovora, pa nastavljamo za koji minut.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u Hamolu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzosopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas; ansambl Beogradski barok. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Union Sped, međunarodna špedicija i transport. www.unionsped.rs.
Organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portivicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2. Iznad oblaka
ja mogu sve... Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. koliko je ostvariv ambiciozni plan ekonomskih i društvenih reformi vlade Srbije? Kakvi izazovi Srbiju čekaju na putu do punopravnog članstva u Evropskoj uniji? Naš sagovornik je ambasador Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Talasanje, četvrtak od 11.05. Urednik i voditelj Slaviša Stojković. Radio Beograd 1.
20 minuta do 18 sati, Radio Beograd 1, razgovaramo o borbi protiv monopola, kartela i raznih nepravičnih praksi u srpskoj privredi. Naši gosti, dr. Dragan Penezić, sekretar Komisije za zaštitu konkurencije, Denis Perenčić, predsednik Upravnog odbora Republičke unije potrošača i Bojan Ristić sa Ekonomskog fakulteta. Sada bih volio da porazgovaramo o monopolima koji postoje u državnom i društvenom sektoru. Dakle, kao što su železnice, pošte, telekomunikacije, elektroprivreda i tako dalje. Svi ekonomisti slažu se da treba da postoje određeni prirodni monopoli, odnosno da neke usluge treba da budu rezervisane za državu i da možda ne bi trebalo da postoji uopšte više igrača nego država kao jedan. Ali se razliku mišljenja o tome koji je broj tih prirodnih monopola. Opet ima ekonomista koji kaže da ti prirodni monopoli uopšte ne treba da postoje, da treba u svakom sektoru pružiti šansu za tržišnu utakmicu. Gde smo kada je to u pitanju, koliko smo se otvorili, koliko ćemo se tek otvoriti, evo priča se recimo o prodaji Telekoma i tako dalje, pošto kada se gleda broj pritužbi građana, veliki broj njih je na usluge koje dolaze iz državnih preduzeća, društvenih preduzeća, lokalnih, komunalnih preduzeća i tako dalje.
Evo, ako dozvoljavate, što se tiče prirodnih monopola, mogu bih uvoda napravimo u vezi sa tim. Budući prirodni, samo ime im kaže, po prirodi determinisani da budu u monopolskoj poziciji, u bukvalnoj monopolskoj poziciji, znači jedan na tržištu. Možemo se zapitati da li je u toj varijanti, da li je, na primer, izvodljivo za jedno društvo da ima dvostruke koloseke šina ili ima da ima dvostruke dalekovode. To su klasični oblici prirodnog monopola. Naravno, neke oblasti koje su nekada bile prirodni monopoli zbog tehničkog napretka, tehnološkog napretka, generalno prestale su to da budu. Primer jeste fiksna telefonija. Imamo priliku da vidimo i u Srbiji da fiksna telefonija nema više karakter prirodnog monopola, jer prosto više nije neophodno da se kabel sprovede do svakog pojedinačnog domaćinstva i jednostavno u tom momentu fiksna telefonija prestala da bude prirodni monopol. Tako da neke oblasti i dalje su ostale prirodni monopoli i moraju ostati prirodni monopoli, jer je neefikasno za jedno društvo da ima, kao što sam rekao, dva puta šine u jednom smeru ili da ima dvostruku vezu sa dalekovodima i tako dalje. Tako da će neke ostati. Ali treba gledati, jel tako, šta može da funkcioniše u uslovima konkurencije. Nisu svi elementi sistema, i kad govorimo o proizvodnji električne energije i kad govorimo o železnicama, dakle nisu svi elementi tog sistema ne podložni konkurenciji. Neki od tih elemenata mogu slobodno da se puste da se i druga preduzeća pojave, da se pojavi privatna inicijativa koja jednostavno može napraviti zdravu konkurentsku osnovu u tim granama, a sa druge strane neki elementi i dalje moraju ostati to što jesu prirodni monopoli, jer je to jednostavno najefikasniji način funkcionisanja kada je jedno društvo u pitanju.
Pa, ali čak i one zemlje koje su ukinule monopole, na primjer kada je u pitanju železnica, nisu ti privatnici gradili druge šine, niti su novi operateri razvlačili nove žice i gradili nove bazne stanice za telekomunikacije. U svakom slučaju...
Samo da pojasnimo, na primjer, kada govorimo železnica, mogli bismo da govorimo, na primjer, o preduzeću koja pruža transportne usluge u smislu da posjeduje vagone i da posjeduje vozove, a sa druge strane imali bismo preduzeće koje se bavi postavljanjem i održavanjem šina, i te šine bi bile u tom slučaju prirodni monopol i dalje ne bi jednostavno postojala, jer konkurencija bi podrazumevala da neko izgradi svoje šine pored. Neko mora biti vlasnik tih šina. Ali prosto preduzeće...
Šta je onda prirodni monopol?
Prirodni monopol će biti, na primjer, dalekovodi bi bili, ako govorimo o električnoj energiji, dalekovodi mogu da budu prirodni monopol, ali što se tiče proizvodnje električne energije, mi možemo da pustimo elektrane koje su podređenim standardima izgrađene na ugalj, na gas, na neke druge energente, na vodu, jednostavno mi možemo da ih pustimo u sistem. Mi već sad imamo slučajeve da određeni broj proizvođača električne energije pokušava da se uključi na sistem elektroprivrede Srbije, na primjer, često se govori o vetroparkovima, o solarnoj energiji, to su sve privatne inicijative. Naravno, tu postoje određeni problemi, ali suštinski otvara se prostor za izvestan vid konkurencije na tom polju, koji je nekad bio isključivo prirodni monopol i u vlasništvu države.
Da. Koliko problema uočavate u komisiji generalno kada je reč o preduzećima koje su državno i društveno vlasništvo?
Pa vidite, problem je detektovan baš na pravom nivou. Problem vezan za prirodne monopole je stvarno pitanje efikasnosti, što je Bojan i rekao, znači i dostupnosti infrastrukture. Dakle, logično je da ne može biti efikasno da kopate kanalizaciju i vodovod u svakom gradu dajući nekom drugom priliku da se pokaže pred potrošačima i ponudimo tu uslugu. Ali dostupnost infrastrukture u smislu o kome je baš i bilo reči, dakle šina za železnički transport, mi konkretno imamo sada jedan postupak u kome baš razmatramo taj problem, zato što je po zakonu naše tržište u mnogim od ovih oblasti donelo inovacije i otvara se tržište. U tom smislu energetika je najbolji primjer za to, dakle sad je potpuno razdvojena proizvodnja od transmisije električnom energijom, međutim i dalje postoji prostora za inovacije. Telekomunikacije također, telekomunikacije mislim da su sektor gde je došlo u najkraćem vremenskom periodu do najviše inovacija. I one pokazuju da nije sporno i da ulazak novih igrača može samo doprineti, ako ne nižoj ceni, onda boljoj usluzi. Tu samo hoću da napomenem da je ovo pitanje kojim se ne bavi samo zaštita konkurencije, to jest komisija kao regulatorno telo, već postoji niz regulatornih tela i organa za svaki od ovih sektora. Tako da mi imamo Agenciju za elektronske komunikacije koja veoma uspešno radi, Agenciju za energetiku i mnoge druge regulatore u svakoj od tih oblasti, ali ono o čemu je malo prije bilo reči, bitna je zajednička akcija, to je zajedničko delovanje organa koji se time bave. Tako Komisija za zaštitu konkurencije ima potpisane sporazume o saradnji sa agencijama koje sam naveo i nekoliko slučajeva koji su vođeni bilo pred našom komisijom, bilo pred ovim agencijama, su podrazumevale razmenu naših informacija i mislim da smo na dobrom putu da to bude sve bolje. Ono što je jedan novi segment, to je ulazak investitora, velikih investitora u ove oblasti, i meni je drago vidim da su pojedine lokalne samouprave kroz partnerstvo javnog i privatnog sektora uspele da na neki način prebace taj deo monopola kojim oni upravljaju, ali u jednom transparentnom postupku kroz javne pozive i kroz konkurentski pristup zainteresovanih investitora koji se bore nižom cenom na tenderima, može se doći dakle do koristi za potrošače.
E sad, ispravite me ako sam pogrešno shvatio. Vi kao komisija možete da utičete ako vidite da imaju nepravičnu poslovnu praksu groblje u Kragujevcu, ali ne možete da utičete na poštu, budući da je pošta preduzeće od društvenog interesa i ne potpada po zakon o zaštiti konkurencije.
Ne, to nije istina. Dakle, svako onaj ko se pojavljuje na tržištu, prometu, robe i uslugama bilo kog tipa, nevezano da li je državno preduzeće, privatno preduzeće ili bilo koji drugi organ,
nije isključen.
Znači, apsolutno nije isključen. Isključeni su, naravno, državni organi u vršenju svojih funkcija. Dakle, konkretno ne možemo protiv ministarstva pokrenuti postupak za nešto što ono radi, što mu je dodeljeno zakonom. Ali ako se ono pojavljuje u prometu roba i usluga, dakle mi tu možemo da nastupimo. I mi smo puno puta reagovali, makar našim mišljenjima na određene stvari koje su se dešavale na tržištu, konkretno sad već kad sam pomenuo i ministarstvo, prilikom prodaje regresiranog goriva za prolećnu setvu prošle godine, uočili smo određene manjkavosti tog javnog poziva i reagovali smo ka nadležnom ministarstvu i veoma su pozitivno primljene te naše sugestije, s obzirom da se često dešava, da se mnoge stvari koje se događaju na tržištu dešavaju iz potpune neinformisanosti ili nedovoljne informisanosti, a ne zbog namere kojom se želi ostvariti određena korist.
Mm-hmm. A otkupne cene, sad kad ste već pomenuli poljoprivredu, usužavanje mogućnosti izbora ratarima kome će prodati robu se često poistovećuje sa monopolom prerađivačke industrije.
Pa vidite, jedna je stvar cene, znači moramo da razumemo da Komisija za zaštitu konkurencije nije regulator cena, dakle mi ne možemo da utičemo na bilo koju cenu da bude u određenom nivou. Dakle, takođe Komisija za zaštitu konkurencije nije komisija koja štiti konkurente, određene firme koje se žale da imaju loš tretman, pa mi našom aktivnošću da pomognemo jednoj firmi na uštrb druge. Naprotiv, govorimo samo o uređenju zaštite konkurencije na tržištu da ne bi došlo do sprečavanja, ograničavanja i narušavanja konkurencije. U konkretnom slučaju koji ste naveli, dakle, naravno da postoji u određenim segmentima tržišta, i ja ću podsjetiti na naš slučaj koji smo vodili konkretno protiv Imleka u oblasti mlekarske industrije, gde je kompanija svojom snagom uticala na otkup sirovog mleka od proizvođača, i mislim da smo u krajnjoj instanci pokazali da je to bilo jedno nedozvoljeno ponašanje i uspeli da na neki način utičemo se stvari promene na tržištu.
Mm-hmm. Koliko imate pritužbi od građana generalno na ponašanje društvenih i državnih preduzeća vlasnika ovih prirodnih monopola?
Pa da vam kažem, najveći broj pritužbi je na komunalne preduzeća.
Mm-hmm. Naprimjer?
Pa, sad to su vam Infostan, mada je Infostan Beogradu jako specifičnoj situaciji, jer oni svoju uslugu u stvari naplaćuju objedinjenu naplatu, a ne pružaju uslugu, već to čine nezavisna komunalna preduzeća, recimo kao što je vodovod, toplane i tako dalje, naravno. Zbog toga je tu sama komunikacija između tih neposredni davac usluge Infostana često loša. Mi smo, zahvaljujući saradnji sa Infostanom, sa njihovom menadžmentom, sa generalnim direktorom i tako dalje, uspeli da poboljšamo tu komunikaciju, uključujući i saradnju sa Beogradskim vodovodom, da se niz reklamacija potrošača i preispita i uvaži, i da se na taj način objektivno loš položaj potrošača popravi. I u tom smislu su ove firme načinile značajne napretke i uvele određene standarde i rade na njima, kao što su ISO 10002, to je rešavanje reklamacije i pritužba građana. Mislim da je, kao što je Dragan rekao, ceo sistem na početku u mnogim oblastima, i da mi moramo svi zajedno da radimo na tome da se postigne podizanje svesti kod naročito nosioca prirodnog monopola, da oni moraju mnogo efikasnije i odgovornije da se ponašaju. To je kroz dva postupka, interni i eksterni. Interni je da u okviru samih kompanija, evo kao što sam pominjao Infostan, dođe do unapređenja, kako bi se na taj način podigao nivo kvaliteta rada i uveli standardi koji će biti jedini garant fair poslovnoj praksi, dobroj poslovnoj praksi. S druge strane, i društveno odgovornom ponašanju. I s druge strane, mi kao organizacije potrošača trebamo da budemo, recimo, ne da radimo monitoring, ali da budemo stalno u kontaktu sa građanima i da kao eksterni proverivač posmatramo tržište i da u određenim situacijama, kada se stvarno građanin nađe u situaciji da je zaključan ugovor, da su njegova potrošačka prava ugrožena, da su narušena pravila slobodne konkurencije, da se obratimo nadležnim organima, pre svega mislim na Komisiju za zaštitu konkurencije, gde se nadam tek pravoj saradnji, evo i Dragan potvrđuje, tako da ćemo mi u tom pravcu i podnositi određene prijave protiv takvih preduzeća, bez obzira na njihovu veličinu, koje i koriste određene situacije da tržište nije savršeno, nedostatke tržišta, i da putem monopolskog ponašanja, nezakonitog ponašanja, nametanja određenih nepravičnih uslova, kartelskih sporazuma i drugih oblika isključivanja konkurencije i nametanja nefer poslovne prakse u stvari nanose štetu potrošačima i dolaze do ekstra profita.
Jedno pitanje sad može da govori kogod najbolje poznaje materiju. Koliko je problem u Srbiji to što su često zamaskirana prava vlasništva firmi i zamaskirani ti putevi protoka robe? Kada smo imali ovaj slučaj Kolubare i Jagodine, prodaje uglja, to je samo ilustracija svega toga koliko je ponekad teško uočiti i puteve trgovine i vlasništva u Srbiji.
U tom pravcu ja baš smatram da je vrlo bitno i vratiti se na taj Kleinov zakon gde su povezana lica iz 1914. godine, ko radi u kojoj firmi. Eto, za 100 godina i što je Dragan rekao, kod nas su neke stvari tek na početku, ali se nadam da smo svi zajedno krenuli sa mrtve tačke, što je jako bitno. I da je to dobro optimistično za građane, da će u narednom periodu koji je pred nama ipak imati veću zaštitu i veću sigurnost državnih organa i da će se raditi na takvim stvarima.
Samo bih dodao još jednu stvar, kad se spominje Claytonov zakon iz stogodišnjica. Amerika razvija svoj sistem zaštite konkurencije preko 120 godina. Mi smo na tom polju prisutni suštinski od 2006. godine, zapravo od 2005. zapravo 2006. kad je formirana Komisija za zaštitu konkurencije. Tako da i ovo što je do sada učinjeno zaista je impozantno i to je zapravo jedna uzlazna putanja koja nema skokove, ali jednostavno stremi ka višem i prosto možda ne bismo ni mogli da očekujemo previše u ovom nekom stadijumu razvoja domaćeg sistema zaštite konkurencije. I ono što je još jako važno u celoj toj priči jeste da se naglasi da je komisija samo jedan od elemenata sistema za zaštitu i promociju konkurencije. Drugi elementi sistema između ostalog jesu agencije za zaštitu potrošača, generalno javnost koja bi trebala da bude edukovana o tome šta je konkurencija i tako dalje, vlada koja bi trebala da stvori adekvatne uslove za intenziviranje konkurencije, pa samim tim ni komisija onda ne bi imala toliko posla na neki način, nadležna ministarstva, zatim posebni sektorski regulatori koje smo spominjali u toj nekoj strukturi, kao što je na primjer Narodna banka Srbije, kao što je RATEL, kao što je Radio difuzna agencija i tome slično. I još dva posebna regulatora, oni se odnose na kontrolu javnih nabavki, to su posebna tela, znači tu se zaista događaju eklatantni primeri kršenja konkurencije i imamo kontrolu državne pomoći, jer i sama državna pomoć pojedinim preduzećima neka druga stavlja u nepovoljan konkurentski položaj.
Da, to se pričalo o Đubrivu konkretno, da ona preduzeća koja su dobila subvencije su isterala sva druga preduzeća.
Isterala sva druga sa tržišta, tako da i za to postoje određena regulatorna tela i to je jedan sistem koji garantuje zapravo zaštitu konkurencije i održavanje određenog pritiska konkurencije na pojedinim tržištima koja su pokrivena.
A koliko je teško otkriti ko je s kim u vezi vlasničkoj? Pošto u Srbiji mnoga preduzeća se ne vode na prave vlasnike, teško reći ko je deo kog konglomerata. Da li je to problem u otkrivanju koncentracije?
Pa, kada govorimo o koncentracijama generalno na nekim tržištima, nama su bitne količine, bitne su nam i cene između ostalog. Bitno nam je da poznajemo, dakle, entitet preduzeća u smislu gde posluje, kako posluje i tako dalje. Mislim, sami tokovi kapitala su možda više predmet nekih drugih politika, a ne samo politike zaštite konkurencije, jer ono zapravo što je glavni cilj politike zaštite konkurencije je zaštite interesa potrošača, odnosno njihovog, nazovi tako, potrošačevog viška, to nema toliko veze i nije u direktnoj vezi. Sve je povezano u ekonomiji, naravno, ali nije u direktno. Tokovi kapitala nisu u direktnoj vezi sa pitanjima zaštite konkurencije.
Pa evo, ako mogu ja da rezimiram novo pitanje. Dakle, komisija se trudi u svojim postupcima naravno da dođe do što većeg broja podataka o povezanim učesnicima na tržištu. Konkretno kod ispitivanja koncentracija, to jest povezivanja društava na tržištu, trudimo se da dođemo do samog kraja, to jest do krajnjeg vlasnika. Puno puta to nije jednostavno i moguće, ali nije ni odlučujuće. Nama je bitnije akcija samog preduzeća, akcija samog privrednog društva na tržištu i potencijalna zloupotreba. Drago mi je što ste naveli primer uglja dakle, koji je bio veoma aktuelan, a gde je komisija u situaciji gde nije postojao pravi postupak, dakle nije postojala prava pravo kršenje zakona o zaštiti konkurencije na osnovu inicijative koju smo dobili, ali tokom naše istrage smo videli da postoje kršenja nekih drugih zakona i mi smo tu znači obavestili pre svega nadležne organe, obavestili smo javnost i mislim da smo time postigli jedan veoma dobar efekat i pokazali koliki je značaj poštovanja pravila konkurencije i naravno zakona drugih na tržištu.
Ja samo mogu da se zahvalim svima, isteklo nam je vreme, ostalo se još neke pitanja, možemo da nastavimo ovaj razgovor. Uskoro, iskreno se nadam da ćemo do tada stvariti neki napredak. Kao što smo čuli, napredak je već postignut i evo nadamo se da ćemo nekom od sledećih istraživanja, posebno kada je u pitanju Svetski ekonomski forum koji nas iz godine u godinu stavlja na začelje te liste po konkurentnosti i priznati napredak u Srbiji, da će taj napredak na kraju krajeva biti vidljiv i za obične građane. 18 sati je tačno, mi smo završili emisiju U središtu pažnje. Zahvaljujemo se našim gostima Draganu Penaziću, Denisu Perinčiću i Bojanu Ristiću. Ostanite uz Radio Beograd 1. Ja sam Nenad Militarević i hvala na pažnji.
U središtu pažnje.